οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, χωρία 12 έως 39. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπτρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε. «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, του λέει, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής. Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν Φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι ένα παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους είπε «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε. «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω «Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου» ή να πω «Σήκω και περπάτα». Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Ιησούς του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι στο σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοίς κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς? Ο Ιησούς τους απάντησε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό ή υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Τότε εκείνοι του είπαν, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν? Ο Ιησούς τους απάντησε, μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστέψουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες. Τους είπε ακόμη και μια παραβολή. Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό, γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει φέρει στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, από το κεφάλαιο 12 όπου έχουμε τη θεραπεία του λεπρού. Αυτός ένας άνθρωπος ήταν γεμάτος λέπρα, ο οποίος ικέτεψε λέγοντας «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Ήτανε γνώστης της δύναμης του Θεού, πίστευε στη δύναμη του Ιησού Χριστού, αλλά δεν ήξερε αν ο Ιησούς Χριστός έχει τη θέληση. Τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η αρρώστια αυτή ήταν βαριά στην εξέλιξη και στην επέκτασή της, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα σωστά φάρμακα, μπορούμε να καταλάβουμε στην θέση που βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Ήταν απόκληρος της κοινωνίας. Δεν του επιτρεπόταν να πλησιάσει τους άλλους ανθρώπους. Ζούσε μακριά από την κοινωνία των υγιών ανθρώπων. Και η κατάστασή του ήταν αθεράπευτη και είχε συσσωρεύσει αυτή η αρρώστια πολύ πόνο στην ψυχή του. Το πρόσωπο του Ιησού ήταν μοναδική του ελπίδα. Καθώς λοιπόν πλησίασε, έπεσε στο πρόσωπό του στη γη, δείχνοντας ολοκληρωτική ταπείνωση και αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής στο πρόσωπο εκείνου που τον αναγνώρισε σαν Κύριό του. Ενώ όμως ήθελε τόσο πολύ να βρει τη γιατριά του, στην παράκλησή του προς τον Ιησού κατόρθωσε να ελέγξει τον εαυτό του και να μην αφήσει την επιθυμία του να σκεπάσει τη λογική του. Ήξερε ότι ο Ιησούς μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αλλά δεν ήταν βέβαιος αν είχε τη θέληση. Γι' αυτό απευθύνθηκε στο ελαιός του. Τον παρακάλεσε, λέγοντάς του ότι αν ήθελε, είχε τη δύναμη να τον καθαρίσει. Έβαλε το θέλημα του Κυρίου πριν από το δικό του, δίνοντας έτσι ένα θαυμαστό παράδειγμα για μας, αγαπητοί μου φίλοι. Πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε, χωρίς να ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Η δύναμη του Θεού είναι πράγματι απεριόριστη, αλλά η θέλησή του για απελευθέρωση θεραπεία καθορίζεται από παράγοντες που συνήθως ξεφεύγουν από την δυνατότητα της δικής μας ανθρώπινης αντίληψης. Γι' αυτό και στην προσευχή μας δεν πρέπει να ξεχνάμε να λέμε το γεννηθεί το θέλημά σου, όποιο και αν είναι το αίτημά μας. Αυτό επιπλέον θα κάνει και την αναμονή μας πιο άνετη και την απάντηση του Θεού, όποιο και αν αυτή, πιο εύκολα αποδεκτή. Και βέβαια, η απάντηση του Ιησού Χριστού ήταν μια ανταπόδοση της πίστης στον άνθρωπο αυτό. Μόλις είδε ο Ιησούς τον ταλαιπωρημένο αυτόν άνθρωπο να πέφτει μπροστά του και να τον παρακαλεί να τον θεραπεύσει, όχι μόνο δεν έστρεψε το βλέμμα του αλλού παρόλο την παραμόρφωσή του, αλλά αντίθετα άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε «Θέλω, καθαρίστη τη». Ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε τους υγιείς να αγγίξουν έναν λεπρό, γιατί με τον τρόπο αυτό θα γίνονταν και αυτοί οι ίδιοι ακάθαρτοι. Όμως ο Ιησούς, που ήταν καθαρός τελετουργικά, τον άγγιξε χωρίς να μονηθεί. Όταν εμείς αγγίξουμε κάτι το μολυσμένο, όχι μόνο δεν έχουμε τη δύναμη να εξαλείψουμε τη μόλυση, αλλά η μόλυση μπορεί να μεταδοθεί και σε εμάς, Αντίθετα, ο Ιησούς άγγιζε, οι δυνάμεις του παντοδύναμου Θεού ενεργούσαν μέσα από αυτόν, εξαφάνιζαν κάθε το μολυσμένο και το μετέτρεπαν σε καθαρό. Και αυτή ακριβώς ήταν η φράση του Ιησού: «Θέλω, καθαρίστη τη». Και ήρθε η μεγάλη αλλαγή. Η λέπρα έφυγε αμέσως από πάνω του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δείγμα της αγάπης του Ιησού Χριστού για τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Ένα δείγμα της απεριόριστης δύναμης και εξουσίας που έχει στα χέρια του. Της Θείας δύναμης που όταν ενεργούσε το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και θαυμαστό. Πολλοί προβληματίζονται για τις οδηγίες που έδωσε στον άνθρωπο αυτό, που ήταν να μην πει σε κανένα τίποτα παρά μόνο να πάει να παρουσιάσει τον εαυτό του στον ιερέα, προσφέροντας τη θυσία που ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό μας δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε τη ρηχή φήμη του θεραπευτή, αλλά ήθελε να δοθεί η σωστή μαρτυρία για το έργο που έκανε. Στο ναό, στους ανθρώπους που ήταν ιερείς, που δεν είχαν ποτέ ξανά δει άνθρωπο λεπρό ίσως να θεραπεύεται. Το πιο σημαντικό για τον Ιησού ήταν η θεραπεία της ψυχής και όχι του σώματος. Είχε έρθει με πρωταρχικό σκοπό να καθαρίσει τα βάθη της ύπαρξής μας από την αμαρτία και να μορφώσει μέσα μας έναν νέο άνθρωπο, ελεύθερο από τα πάθη και τις μικρότητες, και έναν άνθρωπο που θα έχει καθαρούς και ψηλούς σκοπούς και ευλογημένες επιδιώξεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς δεν επιδίωκε να διαδίδονται οι θαυματουργικές του ενέργειες, αλλά ίσα ίσα προσπαθούσε να κρατήσει μυστικές από τα πλήθη. Δεν ήθελε να διαφημίζεται σαν ένας καταπληκτικός θεραπευτής του σώματος, γιατί ο βασικός του σκοπός ήταν να οδηγηθεί και να οδηγήσει ο ανθρώπου στη λύτρωση της ψυχής τους. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς προστάτευε τους μαθητές του να στρέψουν την προσοχή τους από την ουσία στα δευτερεύοντα. Και αυτό υπάρχει ο κίνδυνος για όλους μας. Παρόλο που ο Ιησούς δεν επιδίωκε τη διαφήμιση, τα έργα του τόσο θαυμαστά που ήταν αδύνατο να κρατηθούν μυστικά. Οι ενέργειες του Ιησού αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του και επίσης την αυθεντικότητα της αποκάλυψης που έχουμε στο πρόσωπό του. Σαν αποτέλεσμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώνονταν γύρω του να ακούσουν τα σκαλία του και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες του. Βέβαια, η δραστηριότητα του Ιησού πάντοτε εξισορροπείτο με περισυλλογή. Ο Ιησούς δεν άφησε τον εαυτό του να παρασυρθεί σε μια ατελείωτη δραστηριότητα και δεν επέτρεψε την πολύωρη και άλλοτε ολιγοήμερη δημόσια διακονία του να γεμίσει ολόκληρη τη ζωή του και να αποσπάσει όλο το χρόνο του. Έβρισκε ώρες, άλλοτε την ημέρα και άλλοτε τη νύχτα, να αποσύρεται σε ερημιές και σε ερημικές τοποθεσίες μακριά από τον κόσμο, να επικοινωνήσει με τον ουράνιο πατέρα. Και ήταν αυτές οι ώρες πολύτιμες για τον Κύριό μας. Κάτι που θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς, καλή είναι η υπηρεσία μας για το Θεό, απαραίτητη είναι η εκμετάλλευση κάθε στιγμής για το καλό. Χρειαζόμαστε όμως και ήσυχες στιγμές σε κάποια απόμερη γωνιά για να επικοινωνήσουμε προσευχή με το Θεό και να ακούσουμε τη φωνή Του. Και εδώ αλλάζουμε σελίδα και πάμε στην θεραπεία του παραλυτικού που έχουμε στα εδάφια 17 με 26. Αυτή είναι η ιστορία του παραλυτικού στην Καπερναού που γιατρεύτηκε όταν μερικοί φίλοι του τον κατέβασαν στο σπίτι από τη στέγη για να τον δει ο Κύριος Ιησούς. Τόσο ο Ευαγγελιστής Μαθαίος όσο και ο Μάρκος αναφέρονται σε αυτό το περιστατικό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δίνει μια εκτενή περιγραφή, αν και το Ευαγγέλιο του είναι πολύ μικρότερο. Ο Κύριος Ιησούς γιάτρεψε τον άνθρωπο αυτό γιατί 4 φίλοι του τον έφεραν στην παρουσία του Κυρίου, όπου μπόρεσε να ακούσει τα λόγια του Ιησού: «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να δεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας, εκτός και αν τους σηκώσουμε, αν σηκώσουμε μια γωνιά από το κρεβάτι τους και τους φέρουμε εκεί που μπορούν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Είναι είτε παράλυτοι φυσικά, είτε είναι ακινητοποιημένοι πνευματικά από την αμαρτία, από όλα αυτά τα πράγματα που ο κόσμος προσφέρει. Είναι παράλληλοι στην προκατάληψη και στην αδιαφορία. Και δεν ακούσουν ποτέ τα λόγια του Ιησού να τους λέει: «Παιδί μου, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου». Εκτός και αν πιάσουμε τη γωνιά του κρεβατιού τους και τους φέρουμε σε αυτόν, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. πόσα πολύτιμα πνευματικά μηνύματα έχουμε πραγματικά σε αυτό το περιστατικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσουμε την πίστη των ανθρώπων αυτών που μετέφεραν τον άνθρωπο αυτό. Πίστη που δεν έσβησε μπροστά στα εμπόδια και δεν υποχώρησε μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Είδανε τον κόσμο, είδανε τα φυσικά εμπόδια και βρήκανε τη λύση. Ανέβηκαν από τη στέγη και ανοίξαν μια τρύπα. Η πίστη που δεν παραδίδεται εύκολα, αλλά κάνει τον αγώνα της και τελικά επιτυχαίνει. Πίστη που βρίσκει τον τρόπο να προχωρεί και να μετατρέπει τα αδύνατα σε δυνατά. Αγαπητοί μου φίλοι, τέτοια πίστη χρειαζόμαστε κι εμείς. Έπειτα πρέπει να τονιστεί η έλλειψη κατανόησης και συμπαράστασης που ο κόσμος έδειξε απέναντι στον πόνο και στο δράμα του παράλυτου αυτού ανθρώπου. Κάτι που πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Ο κόσμος είναι σκληρός και αδιάφορος απέναντι στον πόνο και στην ταλαιπωρία μας. Όσο όμως ο κόσμος είναι σκληρός, τόσο πολύ ο Θεός είναι πρόθυμος να σκύψει πάνω στον πόνο μας, να κατανοήσει τη δυσκολία και να λύσει το πρόβλημά μας. Μόνο που πριν θεραπεύσει το σώμα μας, θέλει να καθαρίσει την ψυχή μας. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μόλις είδε την πίστη των ανθρώπων αυτών που δεν σταμάτησε μπροστά στα εμπόδια, τότε, καθώς είδε την ανάγκη αυτού του ανθρώπου, θεράπευσε πρώτα την ψυχή πριν από το σώμα. Ο παραλυτικός βρισκόταν επάνω στο κρεβάτι μπροστά στον Ιησού. Τα μάτια όλων ήταν ορθάνυχτα στραμμένα στον Ιησού. Όλοι φαντάζομαι περίμεναν να αγγίξει ο Ιησούς τον άρρωστο, όπως έκανε πριν από λίγες μέρες με τον λεπρό, ή με ένα λόγο του να τον θεραπεύσει. Ο Ιησούς όμως έκανε κάτι που δεν το περίμεναν. Αντί να ενδιαφερθεί για τη βαριά αρρώστια του παράλυτου αυτού ανθρώπου, ενδιαφέρθηκε πρώτα για τις αμαρτίες του. Αντί να δώσει σημασία στον πόνο του, από τη σωματική αναπηρία, έστρεψε την προσοχή του στην κατανόηση και στην κατάσταση της ψυχής του. Αν ο Ιησούς θεράπευε τον ασθενή, αυτός δεν θα ήταν παρά ένας υγιής στο σώμα, αλλά αμαρτωλός στην ψυχή άνθρωπος, εξαιτίας της αμαρτίας ένοχος και υπόδικος μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Το κέρδος του παράλυτου θα ήταν προσωρινό, αφού μετά το θάνατο θα ήταν αιώνια χαμένος αμαρτωλός. Ο Ιησούς όμως, αντίθετα, φρόντισε να θεραπεύσει την αμαρτωλή ψυχή του παραλύτου. Επειδή τότε το κέρδος για τον άρρωστο θα ήταν ασύγκριτα πιο μεγάλο και ανυπολόγιστα πιο σημαντικό. Και αγαπητοί μου φίλοι, έτσι βλέπει ο Θεός τις ανάγκες μας και έτσι ακριβώς τις ιεραρχεί. Και αν ακόμα ο Ιησούς είχε σταματήσει στη θεραπεία μόνο της ψυχής, πάλι ο παράλυτος θα ήταν κερδισμένος. Αφού μπροστά του άνοιγε ένα ευτυχισμένο μέλλον μετά από μια μικρή περίοδο θλίψης, σωματικής ανικανότητας και πόνου. Ο Ιησούς όμως, στην εξέλιξη αυτού του περιστατικού, έδειξε ότι ήθελε να θεραπεύσει και το σώμα του αρρώστου ανθρώπου, αλλά μόνο που έβαζε προτεραιότητα πρώτα στην ψυχή του, στην ψυχή πριν από το σώμα. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήξεραν ότι η συγχώρεση μπορεί να δοθεί μόνο από τον Θεό και μόνο από Αυτόν. Γι' αυτό και αγανάκτησαν καθώς άκουσαν τα λόγια του Ιησού. Το λάθος μας, γραμματείς και του Φαρισαίους, ήταν ότι έμαθαν μια αλήθεια, όπως συμβαίνει πάντοτε με τους ημιμαθείς ανθρώπους, και νόμισαν ότι τα ήξεραν όλα. Φουσκωμένοι από τη γνώση που απέκτησαν, κάθισαν στη θέση του δικαστή και ήταν έτοιμοι να κάνουν μια κρίση. Είναι αλήθεια που μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Έπρεπε όμως να προσέξουν ότι ο Ιησούς δεν ήταν σαν τους άλλους δασκάλους της Γαλιλαίας. Τα λόγια του και ενέργειές του έδειχναν κάποιον με υπερφυσικές ικανότητες και με γνώσεις ασύλληπτες για την ανθρώπινη αντίληψη. Ο Ιησούς ήταν μια μοναδική φυσιογνωμία στην ανθρώπινη ιστορία. Ήταν ο γιος του αληθινού Θεού και ήρθε στον κόσμο με μια μοναδική αποστολή. Και ως γιος του Θεού που ήταν, είχε εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν το πρόσεξαν. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να το γνωρίζουν. Και ο Ιησούς, για να δείξει την εξουσία του που έχει στην πνευματική σφαίρα, θεραπεύει τον άνθρωπο στο σώμα, έτσι ώστε όλοι τους να αποστομωθούν και να μην τον κατηγορήσουν ότι θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο στην ψυχή, επειδή δεν μπορεί να φανεί εξωτερικά και δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Ο Ιησούς, με τη θεραπεία του παράλυτου ανθρώπου, απέδειξε ότι ήταν Κύριος στα στοιχεία της ύλης και τα λόγια του δεν ήταν κούφια από περιεχόμενο, αλλά συνοδευόταν από θεία δύναμη που έφερε τα καταπληκτικά αυτά αποτελέσματα. Εκείνο που ενόχλησε τους γραμματείς και Φαρισαίους ήταν η εξουσία του Ιησού στην ηθική σφαίρα. Ο Ιησούς όμως τους έδειξε ότι είχε αυτή την εξουσία με την επίδειξη εξουσίας του στην υλική σφαίρα. Ο Θεός που συγχωρεί είναι εκείνος μόνο που θεραπεύει τα αθεράπευτα. Και ο Ιησούς θεράπευσε τον αθεράπευτο. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε την ικανότητα και την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Και ποια ήταν η αντίδραση των γραμματέων και των φαρισαίων? Στη θαυμαστή αυτή ενέργεια σώπασαν. Γιατί δεν τους έμεινε άλλη διέξοδος εκτός από το να δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Και επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, απλώς σώπασαν. Δεν είχαν ανοιχτή καρδιά, δεν είχαν ταπεινό πνεύμα, έτοιμοι να δεχθούν την αλήθεια. Είχαν έρθει εκεί να βρούνε κάποια αφορμή να κριτικάρουν, να συκοφαντήσουν τον Ιησού. Και τώρα μπροστά στη Θεία δύναμη δεν μπορούν παρά σωπαίνουν. Αντίθετα με τη στάση τους αυτή, η στάση του κόσμου ήταν να γεμίσει έκσταση και φόβος. Έκσταση από την αδυναμία τους να εξηγήσουν τα ανεξήγητα από ανθρώπινη άποψη γεγονότα και φόβο για την διαπίστωσή τους ότι οι θείες δυνάμεις ενήρησαν μπροστά στα μάτια τους. Στα παρακάτω εδάφια, στα εδάφια 27 και μετά, βλέπουμε την κλίση του Ματθαίου. Ο Ιησούς τον συναντάει στο τελώνιο, γιατί ήταν τελώνης, και του λέει «Ακολούθαμε». Και αυτός τα παρατάει όλα και τον ακολουθάει. Και αμέσως μετά, για να υπογραμμίσει τη μεγάλη αυτή αλλαγή που έγινε στη ζωή του, δίνει μια γιορτή και καλεί όλους τους όμοιους του στο τραπέζι. Το γεύμα αυτό δόθηκε από τον Λεβί σαν ένας τρόπος να κερδίσει ανθρώπους για τον Χριστό. Ήταν μια ομολογία, θα λέγαμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σπουδάσει θεολογία, ήταν τελωνιακός, ήταν απατεώνας. Όταν γνώρισε όμως τον Χριστό, έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν πλούσιος, έτσι έκανε πλούσιο τραπέζι και κάλεσε όλους τους φίλους του για να συναντήσουν τον Χριστό. Γραμματείς και φαρισαίοι που ήταν εκεί δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και τελικά πήγαν να του μιλήσουν και γκρίνιασαν. Γιατί τρώτε και πίνατε μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς? Η απάντηση του Κυρίου ήταν απλή και θαυμάσια. Αυτός ήταν ο μεγάλος γιατρός και δεν τριγυρνούσε θεραπεύοντας ανθρώπους που ήταν καλά στην υγεία τους, αλλά ήρθε να υπηρετήσει εκείνους που είναι άρρωστοι από την αμαρτία. Το Ευαγγέλιο είναι για αυτούς που αναγνωρίζουν την ανάγκη τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι πολύ καλοί και δεν έχουν ανάγκη να σωθούν. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει λοιπόν την ανάγκη τους. Αν αναγνωρίσεις ότι έχεις κάποια ανάγκη, τότε το Ευαγγέλιο είναι για σένα. Ο Χριστός μπορεί να σε σώσει και θα σε σώσει αν τον εμπιστευθείς. Αν όμως είσαι αυτάρκης και νομίζεις ότι είσαι καλά και δεν έχεις κάποια προσωπική ανάγκη, αν βαδίσεις το δικό σου δρόμο, τότε θα οδηγηθείς βέβαια στην καταστροφή, αλλά σήμερα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να έχεις το σωτήρα. Ο μεγάλος γιατρός έχει έρθει για ανθρώπους αμαρτωλούς. Ο ίδιος είπε «Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Δεν είναι υγιείς που χρειάζονται γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Αν νομίζεις ότι είσαι υγιής, τότε δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός. Μετά κάνανε ερώτηση σχετικά με την νηστεία. Και ρώτησαν γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νήστευαν, ενώ οι μαθητές του Ιησού Χριστού τρώγανε και πίνανε. Και ο Ιησούς πάλι απάντησε ότι αυτός είναι ο γαμπρός και οι μαθητές του είναι οι καλεσμένοι του στο γάμο. Και δεν μπορείς να αναγκάσεις τους καλεσμένους σε γάμο να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός. Όμως παρέπεψε στο μέλλον, όταν θα αποσυρθεί από ανάμεσά τους ο γαμπρός, πως θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες. Και φυσικά αυτό επαληθεύεται σήμερα. Η νηστεία είναι ωφέλιμη, καθώς αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριός μας βρίσκεται στον ουρανό και εμείς είμαστε σε ένα κόσμο που τον έχει απορρίψει. Το θέμα είναι ότι με κάθε τρόπο να δοξάζουμε τον Θεό, είτε τρώγοντας είτε νηστεύοντας, σε όλα να δοξάζουμε τον Θεό. Και το κεφάλαιο τελειώνει με την πρώτη παραβολή του Ευαγγελίου του Λουκά. Είναι η παραβολή για το νέο ένδυμα και τα νέα ασκιά. Ο φυσικός άνθρωπος αρέσκεται στους παλιούς τρόπους. Του αρέσει το παλιό του κρασί, η παλιά του θρησκεία. Αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος μας δεν έφερε κάτι, ένα μπάλωμα στην ανθρωπότητα. έκανε κάτι τελείως καινούριο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε για να μπαλώσει το παλιό ρούχο, να μπαλώσει τον νόμο, τον Ιουδαϊσμό. Ήρθε να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας στο Σταυρό και να κάνει κάτι τελείως καινούριο. Η νοικοκυρά μπαλώνει ένα φθαρμένο φόρεμα με ένα παλιό μπάλωμα. Είναι αρκετά έξυπνη να μην χρησιμοποιήσει ένα ολοκένουργιο μπάλωμα, γιατί με το πλήσιμο θα μπει το καινούργιο μπάλωμα και θα σχίσει και η τρύπα θα γίνει μεγαλύτερη. Το ίδιο συμβαίνει και στην αποθήκευση του κρασιού. Η επιλογή είναι αρκετά λογική να μην αποθηκεύσουν το κρασί σε παλιούς ασκούς, ήδη ανοιγμένους από ζυμώσεις. Γιατί όταν μπει το καινούργιο κρασί και γίνει η ζύμωση, θα σκάσει το παλιό το ασκί. Έτσι λοιπόν, ο Κύριός μας λέει στους Φαρισαίους: «Εγώ ήρθα να φέρω νέο κρασί, που δεν είναι δυνατό να συγκρατηθεί μέσα στους φθαρμένους, τους παλιούς σας ασκούς. Ήρθα να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, που είναι μια καινούρια δύναμη. Το νερό από μια καινούρια πηγή χρειάζεται καινούριους αγωγούς για να συγκρατηθεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια στον τόπο του προϊσμού του. Το ίδιο και η καινούρια δύναμη που φέρνω στη γη. Χρειάζεται καινούριους αγωγούς, χρειάζεται καινούρια μέσα, καινούργιες μεθόδους, νέους κανονισμούς, ανθρώπους με ανοιχτή καρδιά και με ευρύ πνεύμα για να χρησιμοποιηθούν με νέους ευρύς οραματισμούς και ευλογημένες πνευματικές επιδιώξεις. Εσείς τους λέει που είστε κολλημένοι στα παλιά, είναι σαν να έλεγε ο Ιησούς, είσαστε ακατάλληλοι για τα καινούρια. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με το παλιό, γι' αυτό και δεν μπορείτε ούτε να δοκιμάσετε το νέο. Η προσκόλλησή σας στο παλιό σας εμποδίζει να αντιληφθείτε το καινούριο. Αυτό ακριβώς, φίλοι μου, είναι εκείνο που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να απορρίψουν τον Χριστό και είναι αυτό που και σήμερα πολλούς ανθρώπους τους κάνει να απορρίπτουν τον Θεό από τη ζωή τους. Μήπως όμως και εμείς μερικές φορές κάνουμε το ίδιο? Μήπως είμαστε ικανοποιημένοι με τους τύπους μας, με τη θρησκεία μας και έχουμε χάσει την ουσία, το νέο κρασί, την χαρά, τη σωτηρία που μπορεί να μας χαρίσει ο Χριστός? Ας μην κάνουμε αυτό το λάθος, αλλά ας αφήσουμε τον Χριστό να μας δώσει το νέο κρασί στο νέο ασκή και να μας κάνει νέους ανθρώπους. Και να μην βάλουμε τον Χριστό σαν ένα μπάλωμα στη ζωή μας, αλλά αφήσουμε τον Χριστό να μας δώσει ένα ολοκένουργιο ένδυμα για τη δική του δόξα. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.